Lesum saman 27. Davíðssálm. Drottinn er ljós mitt og fylltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Þegar illvirkjarnir nálgast mig, lesa fella mig, þá verða það andstæðingar mínir og óvinir sem rasa og falla. Þegar her sest mig, óttast hjarta mitt eigi. Þegar ófriður hefst í gegn mér, er ég samt öruggur. Eins hef ég beðið drottinn. Það eitt þrá ég, að ég fá að dveljast í húsi drottins alla ævi daga mína, til þess að fá að skoða yndisleik drottins, svekkva mér niður í hugleiðingan, í mustri hans. Þegar hann geymir mig í skjóli á óheilla reginum, hann félur mig í fylst með fjallsins, lyfti mér upp á klett. Þess vegna hefst upp höfuð mitt yfir óvini mína umhverfis mig. Að ég með fögnuði megi færa fórnir í tjaldi hans, syngja og leika drottni. Heyr, drottinn, ég hrópa hátt. Syng mér miskun og svara mér. Mér hugsar til þín er sagðir leitið auðlítis míns. Ég vil leita auðlítið sinns drottinn, heil eigi auðlítið fyrir mér, vísa þjónu þínum eigi frá í reiði. Því að þú hefur verið fulltingi mitt, send mér eigi burt, og yfirgefa mig eigi þú Guð hjálpræðis míns, enda þótt faðir minn og móðir hafi yfirgefið þig til að drottinn mig að sér. Vísa mér vegt en drottinn, leið mig úr slétta braut, sagði róvina minna. Ofur selv mig eigi græði andstæðika minna, því að falsvitnir í það gegn mér og menn er spúa rómælum. Ég treysti því að fá að sjá desku drottins á landi lífanda. Von á drottinn verður örugur og hugrakkur, já, von á drottinn. Amen.